Bos días, somos os nenos e nenas del 5º e 6º do CIF de Sobrada.
Hoxe estamos aquí, na Radio Municipal de Tui, para falarvos dun libro que deixe Rosé, titulado Icía quere cambiar o mundo.
Escribiu unha Fina Casal de Rei que publicou no Parlamento de Galicia en maio do ano pasado.
Hoxe, os nenos e nenas de Sobrada converterémonos, máxicamente, por uns minutos, nos protagonistas deste sorprendente libro. E da nosa man coñeceredes datos curiosos do mesmo.
Aquí temos a Félix, un home maior, de pelo branco, xubilado, alto, forte, amante da pintura e da natureza.
Hola Félix, bos días.
Hola, que tal?
Félix, contanos onde vives, a que te adicas?
Sabes que son un home de idade. Agora xa estou xubilado. E adícome aquí lo que máis me gusta. Pintar a miña terra. Sobre todo, gústame pintar a paisaxe de Penaval.
Que é Penaval?
É un lugar fermosísimo, unha fraga, chea de vida. Hai moita variedade de árbores, animais. Para mí é un lugar maravilloso. Sempre que podo, levo aos meus netos alí. Mira, son estes dous.
Hola rapaces, como vos chamades? Faládenos de vos un chesquiño.
Eu son Icía, teño 10 anos, vou a 5º de primaria.
Eu son Fiz e tamén teño 10 anos, somos xemelgos.
Que sorte ser da mesma idade. Supoño que iredes á mesma clase e que faredes moitas cousas xuntos.
Sí, e sabes que é o que máis nos gusta?
Comer chocolate.
Home, claro, pero ademais diso, o que máis nos gusta é ir á casa do noso avó. El contanos moitas cousas e con el imos ao parque Penaval.
Sabe de todo. Sabe cando veñen as andoriñas, onde fan os niños os martiños peixeiros, cando crían os parrulos, onde se agochan os xabarins.
O outro día atopou un martiño peixeiro ferido e curou-me. O meu avó é unha xoia.
Félix, estes rapaces aprenden moito contigo.
Sí, e eu tamén aprendo e disfruto moito con eles.
Tamén nos acompaña Ágata, a mestra de Icía e Fiz. Hola Ágata, que tal?
Hola.
A todos os rapaces gustalles facer excursións. Tedes programada algunha?
Sí, e xa fixamos algunha. O mes pasado fomos a Santiago de Compostela e a visitar o Parlamento de Galicia.
Que interesante! Xa que están aquí algúns dos compañeiros de Icía e Fiz, imos aproveitar para que nos conten o que máis lles chamou a atención.
A min sorprendeu-me unha escalinata enorme que había na entrada.
Pois a min o salón de plenos, esas butacas tan grandes, tan cómodas, con esas mesas e eses micrófonos.
Pois a min a escultura de madeira da muller embarazada e nua.
Mira que eres parva!
Sorprendeu-me, porque nunca vira algo igual.
Pois a min a colosal alfombra do recibidor e a lumieira. Canta luz de cores deixaba pasar por ela.
A min a biblioteca xeral. Uf, aí había millóns de libros.
Que xa xerada eres?
Pregúntale ao guía, verás.
Tamén está connosco o guía do Parlamento de Galicia. Hola.
Hola.
Ti que recibes a moitos grupos de nenos, que é o que máis lles chama atención?
Sorpréndense moito coas salas, os cadros, as esculturas de persoas ilustres de Galicia, pero sobre todo co que ali se fai. Legislar sobre as iniciativas populares, entre outras cousas. Icía quedou moi sorprendida con este coñecemento.
E por último, imos a entrevistar a Rosa, dona dunha librería papelería da aldea onde vive a avó Félix. Hola.
Hola.
Ti coñeces dende nenos a Icía e Fiz, non?
Sí, dende que estaban na barriga da súa nai. Estes rapaces sonche ben espabilados. Sempre andan co seu avó de acá para a cola. Non sei que estarán tramando últimamente, porque outro día foron buscar unha morea de cartolinas.
Icía, Fiz, que estades a tramar?
Bueno, isto é longo de contar e Fina Casal de Rei con ese don da palabra que tengo contou xeñal. Eu animo-vos a que leades o libro e descubrades o que fixemos a miña irmá e eu con estas cartolinas.
Propoñemos-vos este reto pregunta. Que fixemos firmas eu con esas cartolinas?
Recordade que este ano
no programa do primeiro xoves de mes, lánzase unha pregunta sobre o libro.
Quen saiba a resposta e queira gañar un premio, ten que entrar no blog de quinto do Colexio de Casas de Reis, anotar a resposta, o seu nome e o nome do colexio.
Ánimo, leede o libro e participade. Estamos seguros que disfrutaredes un montón coa súa entretida lectura.
Ata